Areena.
Designmuseo kutsui arkkitehti Florencia Colombon ja teollisen muotoilija Ville Kokkosen konseptoimaan, kuratoimaan ja suunnittelemaan näyttelyn suomalaisen designbrändin Iittalan 140-vuotisesta historiasta. Ja pääosassa ovat lasi- ja design-klassikot. Suunnittelijat ovat käyttäneet aineistona Designmuseon kattavaa Iittala-kokoelmaa, joka koostuu yli 10 000 esineestä sekä laajasta arkisto- ja kuvamateriaalista. Näyttelymateriaalia täydentävät lainat yksityisistä sekä julkisista kokoelmista. Näyttely Iittala Kaleidoskoop luonnosta kulttuuriin kokoaa yhteen Iittalan koko historian uudella, tutkivalla tavalla peilaten sitä vahvasti suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen. Vieraina ovat täällä studiossa muotoilija Irina Viippola. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja puhelimitse lasinpuhaltaja Tero Välimaa Iittalasta. Ja yritämme saada vielä, ja Ville Kokkonen myös mukana Sveitsistä. Eli hienoa, että kaikki olette mukana puhelimitse tai studiossa. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Lämpimästi tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. Aloitetaan teille kaikille kolmelle. Haluan teiltä kysyä, miten te kuvailisitte omaa suhdettanne tähän nyt 140 vuotta juhlivaan Iittalaan? Ja Irina Viippola voi aloittaa.
No kuinkohan pitkälle tästä täytyisi mennä, mutta voisin ehkä aloittaa siitä, että mä oon itse kun olen opiskellut tuolla taideteollisuuskorkeakoulussa aikoinaan, nykyään Aalto-yliopisto 90-luvulla, niin tietysti silloin tuli perehdyttyä Iittalaan enemmänkin ihan niiden opintojen kautta ja sitten pääsin sellaiseen yhteistyöprojektiin, jossa sitten tehtiin Iittalan kanssa tuotteita nuorille ja siinä nyt mietittiin ehkä enemmänkin sitä omakohtaista kokemusta ja minkä tyyppisiä esineistöjä haluaisi itselleen ja tulevaisuuteen myöskin nuoremmille ihmisille. Ja sitä kautta sitten pääsin ihan tuotetta sitten suunnittelemaankin tuotantoon ja saatiin sitten sellainen lasisto kuin Uuma niin 90-luvun tuossa loppupuolella niin sitten Iittalaan. Ja sen jälkeen mä oon ollut työskentelemässä erityyppisissä muotoilutoimistoissa ja sattuman kautta sitten tulinkin Fiskarsille töihin 2009 ja sitä kautta sitten palasinkin Iittalan pariin. Ja on nyt viimeiset 12 vuotta sitten tehnyt töitä tämän brändin kanssa ihan päivittäin.
Eli tuttu on sinulle monesta
Kyllä.
kulmasta.
Näin on.
Ja tosiaan Ville Kokkonen, sinä olet tehnyt fantastisen näyttelyn aivan uudella tavalla nyt tämä tuttu ja turvallinen Iittala tulee läsnä. Miten kuvailisit omaa suhdettasi tähän nyt 140 vuotta juhlivaan Iittalaan? Onkohan Ville Kokkonen siellä kuulolla? No otetaan kuule lasin puhaltaja Iittalasta Tero Välimaa. Kerro, minkälainen on suhteesi Iittalaan?
No, minullahan on tietysti semmoisen poikkeuksellinen suhde tässä tapauksessa, eli itse tosiaan olen työskennellyt Iittalassa nyt 25 vuotta, ja itse olen tullut tänne semmoisena 15-kesäisenä ensimmäisen kerran lasiin kosketuksen niin sanotusti, mutta sukuhistoriat menee sitten pidemmälle, eli oma isäni on ollut lasinpuhaltaja, ja on siinä sitten muutakin vanhempaa sukua täällä pyörinyt, että sillain niin kuin sukurasitteena on tässä talossa oltu hyvinkin kauan, että, ja itse tosiaan lasinpuhaltajan mestarina toimin talossa tällä hetkellä, ja kohta rupeaa olemaan niin, että on sitä vanhempaa kaartia täällä, että ja Iittala syntyneinen, että senkin puolesta Iittala muutenkin paikkana hyvinkin sen lähellä.
Hyvä. Puhutaan vielä sinun isän opeista ja lasin puhaltamiseen liittyvistä legendoista. Myöhemmin aloitetaan Iittalan historiassa. Eletään helmikuuta 1880, kun turkiksiin pukeutunut mies matkaa rekikyydillä metsien ja peltojen läpi kohti Hämettä. Yhtäkkiä hän parta pakkasesta huurtuneena käskee rekeä ajavan nuoren miehen pysäyttää. Tuimalla ilmeellä järvi- ja metsämaisemaa tutkien hän toteaa mielessään, tälle törmälle nousee uusi lasitehdas. Tämä mies on Peter Magnus Abrahamsson, joka on juuri saapunut Äimäjärven rannalle Iittalaan, jäätyään valitsematta isännöitsijäksi Nuutajärven lasitehtaalla. Ja reilu vuosi myöhemmin puhalletaan ensimmäiset lasit uudella Iittalan lasitehtaalla. Tämä on fantastinen kuvaus. En tätä tiennyt, vaikka anoppinikin asuu Iittalassa ja siellä olen kulkenut ja käynyt monta kertaa siellä lasitehtaalla. Iittala on tosiaan kasvanut Pohjoismaiden suurimmaksi lasitehtaaksi sekä kansainvälisesti arvostetuksi design-brändiksi. Iittalassa valmistetaan lähes 200 lasin ammattilaisen voimin noin 90% kaikista lasituotteista, eli suuri osa tehdään Suomessa. Suomen ainoa edelleen toiminnassa oleva lasitehdas on nykyään osa Fiskars-konsernia. Minkälainen on suomalaisen designin nykytilanne? Onko kultakausi kirkkaasti takanapäin? Virkkalat ja Sarpanevat, nämä nimekkäät mestarit, ovat poistuneet seurastamme. Mitäs sanoisit tähän, Irina Viippola?
No tietysti he ovat poistuneet jo kymmeniä vuosia sitten, että siinä mielessä niin eteenpäin on menty ja vauhdikkaasti. Mutta se, kyllähän se siellä se taustalla se historia on ja se on hirveän olennainen ja tärkeä osa sitä niin suomalaista design-historiaa kuin Iittalan historiaa, ja sitä ei sovi unohtaa, että se on semmoinen, mitä helposti aina ajatellaan, että pitäisi katsoa vaan eteenpäin, mutta ei voi oikeastaan katsoa eteenpäin, jos ei katso myöskään sitten taaksepäin.
No millä tavalla esimerkiksi Virkkala, Sarpaneva, miten heidän muotokieli tai tyylinsä elää tänään?
No tietysti heidän tuotteidensa kautta, sehän on ihan selvä, mutta kyllä he ovat luoneet semmoisen tietyn tyyppisen ideologisen perustan sille Iittalan designille ja design-DNAlle ja sille historialle, mitä vaalitaan myös sitten eteenpäin. Että siinä vaiheessa, kun tehdään uusien suunnittelijoiden kanssa työtä, niin on aivan upeaa pystyä näyttämään, että tämä on se, mihin se perustuu, se Iittala ja Iittalan design. Ja siitä on sitten helppo ponnistaa eteenpäin ja luoda jotain aivan uutta myöskin.
Minkälainen tämä ideologia DNA on? Miten kuvailisit sitä?
No tietysti sitä voi katsoa hyvin moneltakin eri kantilta, niin kuin nyt tässä Iittalasta 40V-näyttelyssä on katsottu, mikä on niin kuin todella upea suoritus, täytyy sanoa, että se antaa niin monia eri tasoja siihen. Mutta kyllähän se käytännöllisyys ja käyttö on sellainen, mikä on siellä pohjalla hyvin voimakkaasti. Eli jos katsotaan tällaista Bauhaus-perinnettä ja form follows function, vaikka se kuulostaakin vähän kliseiseltä, niin se yhä on silti relevanttia.
Ja tosiaan itseäni yllätti, että 90% kaikista lasituotteista tehdään Suomessa.
Näin on. Että kyllähän Iittalan lasituotanto on ihan laaja mittaista. Että se on ihan kannattavaa teollista tuotantoa ja sitä tehdään täällä Suomessa.
Arkkitehti Florencia Colombo ja teollinen muotoilija Ville Kokkosen, Sveitsin Alpeissa sijaitseva yritys Colombo & Kokkonen on erikoistunut kulttuuriprojektien konseptointiin, kuratointiin ja suunnitteluun. Ja tosiaan heidän konseptissa sisältyy kokonaisvaltainen ajattelu, jossa yhdistyy arkkitehtuuri, muotoilu ja sosiaali- ja luonnontieteet. Tämä syvällinen ja omasta mielestäni myös kulttuuriantropologinen suhtautumisenne materiaan näkyy vahvasti myös Iittalan 140-vuotisnäyttelyssä Design-museossa Helsingissä. Ja tosiaan, Ville Kokkonen, haluan kysyä sinulta, mikä on suhteesi Iittalaan ja miten se näkyy tässä näyttelyssä?
Hei.
Hei.
Kuuluuko ääni hyvin?
Nyt kuuluu oikein hyvin sieltä Sveitsistä.
Okei, kivassa välillä vähän pätkiä. Mutta joo, siis kuulin kysymyksen, niin mulla on totta kai, kuinka varmaan monella muullakin suomalaisella aika tämmöinen niin kuin pitkä suhde Iittalan yrityksen ja Iittalan esineistöön. Myymälät on siellä Suomessa hyvin näkyvillä ollut jo pitkään, ja ehkä tämmöinen yksi pieni vielä tämmöinen niin kun on henkilökohtainen kiva suhde Iittalaan alkoi suht aikaisin. Mä olin valmistunut taideteollisesta korkeakoulusta teolliseksi muotoilijaksi ja pääsin silloin tekemään tämmöistä niin sanottu niin kuin tutkimusprojekti, jota oli käyttämiseen liittyvä tämmöinen kuin pikakatsaus, missä silloin aikoinaan niin kuin ennen kännykkäkamera-aikaa kertakäyttökameroiden avulla yritin saada irti lasiesineen käytöstä kotona eri tavoin. Ja tämä oli mun yksi ensimmäisiä niin kuin tutkimushankkeita, mitä mä tein oman yritykseni kautta Iittalalle siinä 2000-luvun alussa. Ja siitä ehkä lähti tämmöinen erityyppinen suhde sitten Iittalaan, koska lapsuudessa olen toki tottunut käyttää lasiesineitä ja sitä kautta se oli niin kuin eri tavalla tuttu. Mutta tämmöinen, siitä lähtien on sitten ollut eri tavoin firmaan yhteydessä. Niin tämä on ollut tämmöinen kiva jatkumo ja nyt 20 vuotta sen jälkeen totta kai huomattavasti intensiivisempi niin kuin tämmöinen side yritykseen on tullut käsiksi.
Palataan tähän hienoon näyttelyyn. Tämä näyttelytila Design-museossa sai minut tuntemaan olevani kuin Liisa Ihmemaassa, isoine peileineen ja lasikuutioineen. Ja välillä myös koin olevani lasisessa avaruudessa, jossa oli todellisuuden erilaisia tasoja. Millä tavalla halusitte uudistaa meidän katseemme ja kokemuksemme tutusta Iittalasta?
No joo, tuossa oli niin oikeastaan näinkin hieno yritys, millä on mielettömän rikas ja pitkä monisyinen historia, niin antoi jo siinä niin lähtöasetelmassa näyttelyn arkkitehtuuriin joitain semmoisia niin ajatuksia, että miten me lähestytään aihetta ja millä tavoin me pystyttäisiin nämä esineet hyvin näyttämään ja samalla saada niin kuin erittäin rikas museokokemus mun kävijälle, että yleensä museoissa on totta kai hirveä määrä esineitä ja ne on vitriineissä, mutta sitten se itse niin kuin, tilallinen kokemus, miltä se museokierros tuntuu ja mitä siitä jää mieleen, niin siihen myös niin kuin haluttiin laittaa tosi paljon energiaa ja hieman niin kuin tämmöistä niin kuin rikasta kokemuksellista piirrettä. Ja sitten myöskin semmoinen aspekti, että nämä esineet on aika pieniä ja museorakennus on hyvinkin vanha ja ei niinkään tämmöinen kuin moderni tila, niin päädyttiin tämmöiseen tilaratkaisuun, että miten me saataisiin näiden vitriinien avulla ja niiden sijoittelulla tämmöinen erityyppinen niin kuin kävijäkokemus myös näiden niin kuin todella hienojen esineiden lisäksi.
Halusitteko poistaa sokeutemme omaa suomalaista tuttua ja turvallista ja tosiaan joidenkin mielestä myös tylsää Iittalaa kohtaan?
No en ehkä, toi sokeus on mielenkiintoinen aspekti. Me haluttiin totta kai nostaa myös erittäin paljon esille semmoisia aspekteja Iittalasta parillakin, tai siis monella eri tavalla, ja sen takia meillä oli tämmöinen kuin temaattinen lähestymistapa, että ei niinkään nostettu tai tuotu estradille tämmöisiä niin kuin tunnettuja Savoy-vaaseja tai lähinnä Sarpaneman tai Virkkalan sitä jo tunnettua historiaa ja Kai Frankin ja näin poispäin näiden isompien nimien. Ja yritettiin löytää sieltä myös jollain tavalla prototyyppejä ja ehkä ei niin tunnettuja tekijöitä Iittalan historiasta. Ja sitten samalla tavalla ei vaan sitä Iittalan brändiä, mutta myös niin kuin Iittala lasitehtaana ja sitä yritettiin myös niin kuin avata aika konkreettisesti, että mistä lasi on tehty, mitä se lasipuhaltaminen oikeasti on, mitä siihen liittyy, miten erityyppiset muotit toimii ja mitä kaikkea niin kuin hienoutta ja haasteita niihin sisältyy, niin tällä tavoin yritettiin niin kuin saada hyvinkin niin kuin rikas kokemus esille sinne museoon.
Täytyy kysyä, että millä tavalla vaimosi ja yhteistyökumppanisi Florencia Colombo näkee Iittalan?
No joo, hän näkee sen totta kai hieman eri silmin. vaikkakin on asunut Suomessa noin 4 vuotta ennen kuin me muutettiin tänne Sveitsiin, että hän sitä myös niin kuin kokee, on oppinut niin kuin ihan siis normaali käyttäjänä tutustumaan yrityksen antiin, mutta sitten ehkä siinä on ollut ihan hyvä saada täysin ulkopuolisen silmin myös sitä niin kuin käsitystä, ei pelkästään niin kuin muotoilun historian ja muotoilun teemojen aikakausien ja niin kuin teorian kautta, vaan ihan niin kuin suoraan niin kuin ulkopuolisen silmin, niin totta kai se on erilainen. Ja eikä yhdessä meillä tuli hyvä näkemys ja katsanta, että ei pelkästään niin kuin suomalaisen silmin käsitelty Iittalaa.
Joo, se näkyy tässä näyttelyssä. Siellä korostuu myös ideologia ja yhteiskunta. Minkälaisen ideologian Iittalan muotoiluhistoria paljastaa? Tämän kysymyksen esitän Irina Viippolalle ja Ville Kokkoselle. Olkaa hyvä. Vaikka Irina Viippola
niin,
voi aloittaa.
Niin, kumpi aloittaa? Toi on itse asiassa aika haastavakin kysymys vastata näin nyt kovinkaan lyhyesti, mutta niin kuin mä tuossa jo vähän puhuin siitä, että kyllähän se semmoinen tietty käytännöllisyys, käyttö ja käyttökokemus siellä myöskin on voimakkaasti taustalla, että jos mietitään sitä ideologiaa, mutta tietysti myöskin sellainen tietynlainen kokeellisuus. Ja lasitehdas on sellainen paikka, missä niitä kokeita pystyy tekemään ja missä niitä on tehtykin, että jos katsotaan vaikka juuri näitä meidän suuria muotoilusankareitamme, Virkkalaa ja Sarpanevaa ja Toikkaa ja niin edespäin, niin kyllähän he ovat paljon siellä viettäneet aikaa tehtaalla ja se on ne puhaltajat ovat mahdollistaneet sen kokeilun jostain sellaisesta, mitä ei aikaisemmin ole tehtykään. Että tietyllä tavalla siihen kuuluu niin kuin se semmoinen järkevyys ja käytännöllisyys ja sellainen tietty yksinkertaisuus ja pelkistäminen, mutta sitten taas toisaalta siihen myöskin kuuluu sitten se kokeellisuus ja uuden etsiminen ja pyrkimys siihen, että tehdään jotain, mitä ehkä ei välttämättä ole tehtykään aikaisemmin.
Entä sitten demokraattisuus?
No aivan ehdottomasti kuuluu myös se demokraattisuus sitä kautta, että tuotetaan jollain tavalla saavutettavissa olevia kauniita esineitä koko kansalle. Ja sitten jos tarkemmin puhutaan vaikka Kai Frankista, niin silloin päästään sitten tähän demokratian käsitteeseen hyvinkin.
Hyvä, siitä keskustelemme kohta. Vielä Ville Kokkonen, minkälaisen ideologian Iittalan muotoiluhistoria paljastaa?
No joo, tuossa oli tuohon niin kuin Irinan loistavaan vastaukseen, niin ehkä vielä sellainen pieni lisä, että se on totta kai ehkä muuttunut ja muuntautunut tässä niin kuin vuosien varrella. Että totta kai siellä oli sellainen aika, milloin niin kuin Iittala ja lasitehdas niin kuin yrityksenä oli mahdollista tätä niin kuin kokeilua ja eksperimenttiä ja sitä niin kuin taideteollisuutta vielä eteenpäin. Mutta ehkä tänä päivänä se näkyy hyvinkin tämmöisenä, on ottanut tämän koko niin kuin globaalin tilanteen aika hyvin myös esille, että he katsovat tätä niin kuin lasia materiaalina kestävän kehityksen kautta ja on lanseerannut tämän kierrätettävän lasin hyödyntämisen näissä niin kuin tuotteissa. Ja lasihan on niin kuin uskomattoman hieno materiaali siinä, että se todellakin kestää ja kierrätysaste on korkea. Ja ehkä ennen, jos Iittalan yrityksen osa sitä niin kuin ideologia oli myös se, että he oli jonkin tyyppinen Suomi-kuva ulkomaille suomalaisesta muotoilusta ja suomalaisesta teollisuudesta, niin ehkä tänä päivänä se on jonkin lailla erilainen, että siellä on aika paljon totta kai ulkomaalaisia huippumuotoilijoita käytetty ja se on niin kuin jo kansainvälinen iso brändi verrattuna ehkä, jos tästä hypätään vaikka 50 vuotta taaksepäin, niin nämä muuttuu niin kuin ajan mukaan.
Toisen polven puhaltaja Tero Välimaa Iittalassa, olet nuoresta asti työskennellyt lasin parissa. Millä tavalla Iittalan historia on läsnä työssäsi?
No kyllähän se tietysti osittain on jokapäiväisessä työssä sikäli, että lasin valmistaminen on edelleen samaa prosessia, mitä se on ollut ihan ajoista asti, lähinnä melkein jopa poiniikkialaisista ajoista asti, että eihän se perusprosessi ole siitä itsessänsä hirveästi hirveästi niin kuin muuttunut sitten. Sinne on vaan erilaisia tekniikoita kehitelty vuosien varrella, mutta historiallisesti ihan lasin tekeminen on läsnä ihan päivittäin normaalissa työssä.
Ja tosiaan tässä Design-museon näyttelyssä on esillä myös lasin puhalluksen historiaa. Ja itselleni ainakin vahvasti mieleen jäivät nämä puiset muotit. Ovatko vastaavanlaiset vielä käytössä lasihytissä?
No, puisia muotteja käytetään edelleen jonkun verran. Tietysti jonkun verran on tullut takaisinkin tuotantoon. Sitten joitain tuotteita valmistetaan pelkästään puisiin muotteihin, että ei ole ikinä valmistettukaan mihinkään metalli- tai hiilimuotteihin. Että puumuottiakin, prototyyppiä tietysti on helpompi tehdä puumuotteihin, että puumuottikin on arkipäiväistä käyttöä.
Lasi on avaruudellinen materiaali, näin totesi Timo Sarpaneva vuonna 1983, ja hän oli lasin lumoissa, ja se johti jopa siihen, että hän nukkui tehtaalla vartin, söi suklaata ja jatkoi töitä. Näitä legendaarisia tarinoita lasihytistä on varmaan muitakin. Oletko, Tero, kuullut niitä isältäsi?
No kyllähän isäkin on kaikenlaista tietysti kertonut, ja kaikki muut vanhat mestarit, mitä on tässä kenen kanssa on kunnia työskennellyt. Ja itsekin olen kerinyt Timon kanssa jonkun sen sanan työssä työnlomassa vaihtaa aikanaan, että olen sitä sen verran aikaisin tänne taloon tullut. Ja kaikkien muidenkin, Toikka muun muassa on hänen kanssaan työskennellyt. Mutta kyllähän niitä kaiken näköisiä legendoja kuuluu. Kaikki ei välttämättä ole ihan sellaisia, mitä kannattaa korviin kertoa.
Okei. Miten kuvailisit näitä hetkiä lasihytissä?
No tietysti aina semmoiset hetket, mikä nimenomaan tulee joku ulkopuolinen suunnittelija, niin ne on hyvin antoisia hetkiä, että silloin niin kuin se omakin ammattitaito pääsee enimmän valloilleen, että jos verrataan sitä tuohon normaaliin rutiinityöskentelyyn, mitä päivittäin tehdään tuotantoon, niin siinä vaiheessa, kun tosiaan uusi suunnittelija tai suunnittelija yleensä tulee taloon sisälle ja hänen kanssaan työskennellään, niin ne päivät hän on hyvinkin antoisia ja semmoisia rikkaita.
Olet tosiaan puhaltanut aaltomaljakoita, kanttarelleja ja klaritaksiakin. Mikä on onnistuneen työn salaisuus?
No kyllä se siis kaikista onnistuneen työ, kun tehdään vaativampia esimerkiksi, niin kyllähän se on se, että siinä on se sydän mukana. Eli sitä tehdään rakkaudesta lajiin. Eli jos tehdään rutiinityötä, tuommoisia uniikkiesineitä varsinkin, niin silloin se ei onnistu, vaan se pitää nimenomaan olla niin, että siinä on täysillä mukana ja sitä tykkää, rakastaa sitä, mitä tekee.
Hienoa. Ja itse kun katselee lasinpuhalusta, niin siinähän on vaaramomentteja mukana, eli se ei ole turvallisuushakuista työtä.
No vaaramomentti on, mutta niin, semmoinen sanonta on, että lasinpuhalla ollaan silmätkin selässä, eli ryhmässä tehdään töitä, niin kyllä vaikka me emme toisiamme näe, niin silti me tiedämme, missä jokainen niin kuin tavallaan liikkuu. Että aina kun uusi tulee töihin, niin sitten tarvii aika tarkkaan opettaa, miten siellä liikutaan ja nopeasti sinne ryhmään sisään pääsee.
Mitä puhallat parhaillaan?
No Aaltovaasia on tässä nyt tietysti työn alla hyvinkin pitkälle. Juurikin tässä semmoisessa tilassa olen, että näen tästä, kun tuolla työtoverini työskentelee parhaillaan, että pystyn tästä seuraamaan ihan tarkasti ja näin, kun Aaltovaasia tällä hetkellä puhalletaan.
Kohta päästämme sinut töihin takaisin lasihyttiin. Viimeinen kysymys. Sinä aloit jo 15-vuotiaana kiinnostua lasista ja haluaisin kysyä tässä, että mitkä opit olet perinnyt omalta isältäsi tähän työhön?
No omalta isältä varsinaisesti ikinä ei olla, tai en ole työskennellyt isäni kanssa samaan aikaan, että hän lähti jo 80-luvun lopulla pois, mutta sillain tietysti on keskusteltu aina, että millaista täällä on ollut, ja siihen aikaan oli 3 vuorotyö, hyvää 2 vuorotyötä tehdään, että se on tietysti sillain fyysisesti vähän helpompaa, mutta ei varsinaisesti ihan hirveästi ole mistään tekniikoista ja semmoista ikinä keskusteltu niinkään, että kai se on siellä veren mukana ennemmin tullut niin suoraan siinä oppia.
Hienoa. Kiitos Tero Välimaa ja nyt päästämme sinut takaisin töihin lasihyttiin.
Kiitos paljon.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme Iittala Kaleidoskoop-näyttelystä luonnosta kulttuuriin, joka kokoaa yhteen Iittalan koko historian uudella tutkivalla tavalla, peilaten sitä vahvasti myös suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen. Vieraina ovat muotoilija Irina Viippola täällä studiossa ja puhelimitse Sveitsistä Ville Kokkonen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Mennään taas takaisin vähän ideologiaan, Iittalan ideologiaan, koska tässä näyttelyssä tämä nimenomaan nousee niin vahvasti esille. Eli estetiikan takana on sanoma. Ja tosiaan tämän näyttelyn aikana niin itselleni nousi vahvasti esille Kai Frankin kilta, josta myöhemmin tuli teema astiasto. Ja tällä pelkistetyllä astiastolla hän halusi tarjota kaikille mahdollisuuden käytännölliseen arjen kauneuteen ilman mitään turhia koristeita. Ja teema kilta elää edelleen. Irina Viippola, olet teeman tiimoilta luonut Aasiaan yhteistyön sarjasta. Mitä teemalle tapahtui Aasiassa?
Ja toi on ihan kiinnostava projekti, joka tietysti on sitten vielä nykyäänkin näkyvissä kaupoissa ja tuotteet on myynnissä. Eli me tehtiin tuossa useita vuosia sitten niin uusia osia teeman innoittamana ja sarjan nimi on Teema Tiimi ja haluttiin tuoda sitten sellaisia osia, joita pystytään käyttämään, kun syödään aasialaista ruokaa Aasiassa, mutta myöskin sitten muualla, että sellaisia osia, jotka sopii sitten sen tyyppisiin ruokailuun. Että ruokailukulttuuri on hyvinkin erilainen täällä meillä Euroopassa verrattuna sitten, että miten Aasiassa syödään. Ja se, mikä tässä projektissa oli kiinnostavinta, oli, että itse asiassa näiden Aasian maidenkin, jota siihen projektiin valittiin, niin välillä oli hyvinkin paljon eroja. Et meillä oli siellä sitten paikalliset suunnittelijat, jotka valittiin. Oli Koreasta, Taiwanista, Kiinasta ja Japanista nuoret suunnittelijat, jotka sitten miettivät näitä esineitä sen oman arkensa kautta ja toivat sitten ehdotuksia siitä, että mitä siihen teematiimiin voitaisiin tuoda, jotta se teema toimisi sitten kokonaisuutena siellä Aasian markkinoilla ja aasialaisessa ruokakulttuurissa myös.
Ja tosiaan Kai Frankhan on kansainvälisesti tunnetuimpia suomalaisia keramiikka- ja lasimuotoilijoita ja tosiaan myös ensimmäisiä kierrätyksen puolesta puhujia. Häntä on kutsuttu suomalaisen muotoilun omaksi tunnoksi. Millä tavalla Kai Frankin perintö näkyy tänään Iittalassa?
Näkyy erittäin paljon. Näkyy tietysti myös niin kuin suomalaisen designin perinteessä. Hänhän oli myöskin sitten opettaja ja sitä kautta toi sitä omaa ideologiaan sitten seuraaville sukupolville ja siitä eteenpäin. Ja mä uskon, että se näkyy vieläkin suomalaisessa muotoiluopetuksessa. Niitä Kai Frankin ajatuksia käydään yhä läpi. Ja toki siellä nyt on paljon tapahtunut muutoksiakin ja se sama semmoinen tietty ehkä vähän jyrkkäkin näkemys siitä, että mitä on se tekijyys ja miten tuoda esille tekijyyttä ja minkä tyyppisiä esineitä voidaan tuoda tähän maailmaan on vähän muuttunut. Mutta että kyllä ne hänen ajatuksensa ovat hyvin relevantteja vielä tänäkin päivänä tarpeellisuudesta ja käytännöllisyydestä ja sen sellaisista asioista.
Ja tässä nimenomaan myös se demokratia, että kaikilla olisi varaa
kyllä
kauneuteen keittiössä, ruokapöydässä. Ville Kokkonen, millä tavalla te näyttelyssä halusitte tuoda esiin Kai Frankin ideologiaa?
No joo, sitä tuotiin kyllä eri tavoin. Yritettiin toki myös löytää semmoisia esineitä Kai Frankin niin kuin ammattihistoriasta, mitä ei tällä hetkellä ole tuotannossa ja myös näitä, mitkä juontaa juurensa hänen Nuutajärvi-aikaan, mutta myös sitä Frankin tätä aika vahvaakin näkökulmaa sitten niin kuin hänen siitä tavasta puhua muotoilusta ja käytöstä ja näin poispäin. Mutta ehkä semmoinen yksi huomio, minkä monet ehkä unohtaa, että silloin kun Frank tätä kilta-astiastoa aikanaan suunnitteli, niin silloin sinne kun valtaosa kodin astioista oli erittäin dekoratiivista, eli tämmöinen kun pelkistetty yksinkertainen lautanen, kuppi, kulho ja näin poispäin, niin tänä päivänä tuntuu ehkä semmoiselta kuin normaalilta ja nuoremmilta, jos vertaa niin kuin mitä tänä päivänä meillä on astiakaapissa, mutta silloin kun se on tullut ensimmäistä kertaa esille, niin se on ollut aika iso ja jopa niin kuin radikaalikin niin kuin ehdotus tehtaalle tehdä jotain niin riisuttua ja yksinkertaista. Mutta ehkä Frank sinänsä me ei haluttu tässä näyttelyssä tuoda esille näitä Suomen suuria nimiä erityisesti, vaan niitä on esillä eri teemojen esillepanoissa ja sieltä voi löytää niin kuin Frankin sitten ehkä jollain tavalla hänen ideologiaan liittyviä yhteiskohtia tai sitten ihan pelkästään niin kuin muotokielisiä yhteiskohtia myös muihin töihin. Eli se on sillä kyllä tosi hyvin näkyvissä eri kohdissa. Ehkä enemmän sitten tästä niin kuin hänen ideologiastaan kirjoitettiin auki siihen lippelä julkaisuun, mikä on myös nyt siellä näyttelyssä saatavilla.
Muotoilija Irina Viippola, olet itse sekä suunnitellut lasia ja johtanut erilaisia muotoiluprojekteja Iittalalle, niin kuin äskeinen teema, mistä keskustelimme. Ja eräs omista projekteistasi on ollut värijärjestelmä. Eli jokaisella vuodella on omat värinsä ja juhlavuoden väriksi valitsitte ametistin. Kerro tästä väristä ja millä perusteella tämä väri valittiin?
Värikehitystä joudutaan aloittaa jo useita vuosia aikaisemmin, ennen kuin tuotteet edes pääsevät kaupan hyllyille, niin siinä kestää niin kauan, että saadaan ne reseptit ja tuotanto kuntoon. Mutta tässä tapauksessa niin me ruvettiin miettimään niin, että mitä me voitaisiin tuoda juhlavuoteen sellaista, mikä olisi omintakeista ja omaa Iittalaa. Ja ametisti on sellainen väri, jota on tässä vuosien varrella käytettykin. Se on väri, joka itse asiassa muuttuu valon vaikutuksesta. Eli se on erivärinen, kun se on keinovalossa tai kun on luonnonvalossa. Ja siinä on tietty sellainen maaginen aspekti tähän näin. Tuo mukaan niihin esineisiin sellaista, mitä ei oikeastaan millään muulla tavalla pysty tuomaan. Ja niin kun tätä kirjaa lueskeli ja katsoi näyttelyä, siellä puhutaan tästä maagisesta realismista. Ja se oikeastaan kuvastaa tätä ametistiäkin ihan loistavasti. Että se on värinä sellainen, että siitä ei oikein tiedä, että mitä siitä sanoisi. Ja se jollain tavalla yllättää joka kerta. Joten se oli niin kuin luonteva valinta sitten tuoda tähän juhlavuoteen. Mutta ametisti on sellainen, että sitä ei taas sit pystytä tekemään ihan kaikilla tuotantomenetelmillä, joten sitten tarvittiin sinne myös tueksi muita värejä. Ja kun tehdään värisuunnittelua, niin täytyy ajatella sitä koko palettia tietystikin, ei vain yksittäisiä värejä. Niin tuotiin sinne sitten semmoinen tummempi, vahva harmaa ja sitten juhlavuodeksi myöskin voimakas punainen, mikä kertoo Iittalasta paljon. Ja se näkyykin myös sitten ihan kaikessa niin kuin markkinointiviestinnässä, ei pelkästään sitten tuotteissa. Eli se on sitä niin kuin vuoden ilmettä, osa sitä vuoden ilmettä, ne värit.
Ville Kokkonen, tosiaan teidän näyttelyssä Design Museossa olette myös ottaneet esiin värit. Kerrotko vähän, mitä näyttelyssä näemme? Siellä ainakin oli paljon punaista lasia.
Joo, no totta kai värit, niillä on ollut tosi iso rooli Iittalan koko historiassa ehkä enemmän tässä niin kuin jälkipuoliskossa, koska silloin ihan alkuaikoina lasi on enimmäkseen ollut kuitenkin kirkasta. Mutta ehkä semmoinen yksi tuommoinen puoli, mikä on mielenkiintoinen ja varmaan ehkä ei niin tunnettua, on se, että mistä se niin kuin lasimassa on tehty, ja me se yritettiin tämän niin kuin myös värin kautta tuoda esille, että miten se hiekka vaikuttaa lasin värinsävyyn, ja siellä on joitain esimerkkejä löytyy näyttelystä, mitkä on tehty sitten missä se lasimassa on tehty suomalaisesta hiekasta, missä tämä niin kuin raataoksidipitoisuus on huomattavasti vahvempi, ja se näkyy sitten taas näissä lasissa niin kuin tummemman vihreän sävynä, kun taas tänä päivänä Iittalan kirkaslasi on hyvinkin kirkasta, ja totta kai nämä niin kuin kemialliset menetelmät ovat kehittyneet ja pystytään saamaan aikaan tosi kirkasta lasia, mutta tämä oli niin kuin yksi semmoinen ehkä väriin liittyvä aspekti, mutta meillä on siellä esillä ne Iittalan tämänhetkinen parinkymmenen värin kokoelma ja sitten sitä väri totta kai näkyy siellä niin kuin pitkin ja poikin eri niin kuin, mä en ehkä taideteosten kautta, mutta myös sitten ihan käyttölaisen kautta.
Ja tähän väliin täytyy ehdottomasti ottaa tämä I-merkki, eli valkoinen I punaisessa pallossa. Kertokaa, kumpi teistä haluaa kertoa I-merkin historiasta? Irina Viippola,
ole hyvä. No mä voin jo kertoa sen verran, että tarinahan on se, että kun Timo Sarpaneva suunnitteli aikoinaan I-sarjan 56, niin hän teki sitten myöskin siihen pakkaukset ja sitten sen graafisen ilmeen ja myöskin tämän sitten kyseisen I-merkin. Eli se on tehty I-sarjalle. Mutta se todettiin niin toimivaksi ja hienoksi, että sitten siitä tulikin sitten koko yrityksen logo sitten sen jälkeen.
Ja tästä on myös paljon keskusteltu, että jätetäänkö se merkki siihen lasiin, kun tuodaan se lasi kotiin. Mitä ammatti-ihmiset sanovat tähän?
No joo, mä sanon aina, että pois vaan. Ei sitä jätetä siihen, että kuka nyt haluaa juoda tai syödä jonkun tarran päältä. Mutta ymmärrän hyvin, että sitten taas on heitä, jotka ajattelee sitä, että se varmastikin sitä keräiltävyyttä jollain tavalla helpottaa tai sitten lisää sitä arvoa sitten, jos haluaa joskus sen tuotteen myydä. Mutta mä jotenkin toivoisin, että nämä meidän tuotteet olisivat sellaiset, että ihmiset käyttäisivät niitä ihan joka päivä, ihan arjessa. Että ne ei ole sellaisia, että ne pölyyntyy jossain hyllyssä, vaan ne on aina esillä ja siinä mukana siinä elämässä ja antaa sitä kauneutta sitten ihan päivittäin.
Tämä ehkä on muuttumassa. Ville Kokkonen, mitä ajattelet?
Joo, mä oon Irina kanssa ihan samaa mieltä, että merkki pois siellä lasi esille, mutta totta kai ymmärrän myös sen, että jos joku löytää divarista jonkun harvinaisuuden ja siinä on vielä jäljellä jostain kumman syystä se Iittala-merkki, niin voin kyllä kuvitella, että heistä välttämättä siitä haluaa ottaa pois. Onhan se tyylikäs logo, mutta joo, tarra on kyllä ne yleensä sitten heti lähtee niin kuin käytännöltä pois. Onhan siellä Iittalan lasissa nykyään myös siellä niin kuin, tai vanhoissakin alhaalla myös merkintä, mistä näkyy, mikä lasi on kyseessä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme Iittalasta, joka juhlii 140-vuotisjuhliaansa parhaillaan, ja Designmuseossa Helsingissä on suuri näyttely tästä aiheesta. Vieraana ovat muotoilija Irina Viippola ja puhelimitse Sveitsistä Ville Kokkonen. Iittala tosiaan ei tänään pelkästään tee suomalaisten muotoilijoiden kanssa yhteistyötä, vaan esimerkiksi kansainvälisten suunnittelijoiden kanssa. Ruutu on ranskalaisten muotoilijoiden Ronon ja Ervan Burujekin kanssa tehty sarja. Onko tämä uusi trendi, tämä kansainvälistyminen?
Ei suikaan. Tämähän on jo lähtenyt käyntiin tuolla 90-luvun puolella, että Iittalahan on jo silloin ottanut paljon näitä kansainvälisiä tähtiä mukaansa ja sitten sitä kautta myöskin sitten lähtenyt ehkä hakemaan jotain semmoista uuden tyyppistä tulkintaa siitä historiasta ja mitä Iittala on ja onnistuneestikin, että on tehty kokoelmat, relations-kokoelmat on tehty 90-luvun lopulla ja siellä itse asiassa on ollut mukana jo Ronan Burulek aikoinaan. Hänen tuotettaan ei kyllä sitten tehty muuta kuin vaan pelkkiä prototyyppejä silloin, mutta joka tapauksessa niin siinä on ollut sellainen jatkumo jo sitten, mikä on vielä sitten tullut tähän ruutuunkin mukaan tietyllä tavalla.
Entä Sveitsissä, miten siellä ihmiset suhtautuvat Iittalaan?
Täällä suhtaudutaan tosi hyvin, että täällä on hyvin Iittala esillä eri tavarataloissa ja Iittalan brändi tunnetaan tosi hyvin. En itse tiedä, mistä tämä niin kuin johtuu, mutta ylipäätänsä tämä on tämmöinen tendenssi, että hyvälaatuisia tuotteita arvostetaan tosi paljon ja varsinkin niitä, millä on niin kuin pitkä ikä, mutta täällä on oikeastaan aika, nyt kun tämä tuli puheenaiheeksi, niin mielenkiintoinen linkki sinänsä muotoilun, arkkitehtuurin ja Suomen ja Sveitsin välillä, että silloin kun Aalto aikoinaan tämän vaasin on suunnitellut ja hänen oma arkkitehtitoimistonsa oli hyvinkin aktiivinen Sveitsin suuntaan taisi jossain vaiheessa palkata eniten ulkomaalaisia työntekijöitä, oli sveitsiläiset juuri Aallon toimistossa, niin sitä kautta täällä on tämmöiset vanhat sisustus- ja muotoiluliikkeet ottaneet todella alkuaikoina jo Iittalan esineistöä tänne myyntiin yhtä lailla, kun Artekin kalusteet tuli samanaikaisesti, niin siellä on Iittala on tänne niin aika pitkäkin juuret. Sieltä ihan niin 30-luvulta lähtien.
Ja entäs tämä pohjoismaalainen muotoilu, mitä esimerkiksi eurooppalaiset etsivät, mitä he ihailevat tässä pohjoismaalaisuudessa? Irina Viippala.
Joo, no se on tietysti sellainen, mitä on vaikea sanoa, että mitä ihan tarkalleen sieltä etsitään, mutta että tässä nyt viime vuosina on ollut selkeästi nähtävissä se, että semmoiset pohjoismaiset arvot nousee hyvin voimakkaasti esille. Että jos nyt puhutaan vaikka siitä, että Suomi on maailman onnellisin maa, niin sehän kertoo jo aika paljon siitä, että minkä tyyppisiä asioita sitten arvostetaan myöskin sen esineistön kautta. Eli sieltä tulee sitten sitä, että on jonkun tyyppistä yksinkertaisuutta ja selkeyttä ja kauneutta sinne arkeen, ei pelkästään juhlaan, vaan että se on jotain sellaista, mikä on siinä koko arkipäivässä mukana. Ja sitten varmaan sellainen tietty yhteys luontoon, että sitä ei sovi unohtaa myöskään sieltä sitten, että mikä on pohjoismaalainen suhde luontoon ja miten se tulee myös sitten näissä esineistöissä esille.
Ja tosiaan tämä luonto, metsä, meri, tämä on mukana myös Ville Kokkonen teidän näyttelyssä. Millä tavalla luonto näkyy ihan Iittalan alkumetreillä tuotteissa?
Joo, no ehkä se liittyy aika hyvinkin tuohon, mikä usein on ollut Suomessa niin kuin teollisten tai valmistuspaikkojen ja tehtaiden ihan niin kuin sijoituksessa, että ne on käyttänyt totta kai luonnonvaroja ja sitten ne on sijoiteltu aika usein sitten oli järvien tai jokien rannoille ihan logistisista syistä, mutta totta kai tämä niin kuin lasitehtaan uunien lämmitys ja sitten kun sitä kautta puun saanti hyödyntäminen on linkittänyt sen muuhun niin kuin metsäteollisuuteen ja siitä aspektista niin kuin tärkeä pointti, mutta muuten ehkä se sitten jos katsoo tämmöisiä niin kuin symbolisia linkkejä, niin totta kai jos tarkastelee vaikka Tapio Virkalan tuotantoa, niin onhan sellainen mieletön määrä viittauksia ja hänen referenssejä just niin kuin luontoon, jäähän, veteen, lumeen ja sieltä jopa niin kuin tämmöisiä muotokielillisiä niin kuin teemoja tullut tosi paljon, että se on siellä läsnä, näkyy ehkä enemmän vielä tässä niin kuin Iittalan alkuvaiheen historiassa ja sen sisäisten muotoilijoiden kautta, kun sitten ehkä jos katsoo näitä ulkomaalaisia nykymuotoilijoita, niin ehkä vähemmässä määrin siellä nousee esille tämä teema.
Jos ajatellaan Iittalaa kriittisesti, niin onko Iittalan muotokieli staattista, pysähtynyttä ja toistaako se itseään tänään? Mitä ajattelette? Irina Viippala.
No mä sanoisin, että se ei sitä tee. Ei ole mitään sellaista tiettyä tylsyyden toistoa, ei ole mitään yksinkertaisuutta, jota jollain tavalla koko ajan vaan jatkettaisiin. Että sinnehän paljon tulee jotain uutta, että jos mietitään vaikka Jasper Morrisonin raamikokoelmaa, jossa sitten pureudutaan sellaiseen esineiden arkkityyppeihin ja mietitään, että mitä siellä tietyllä tavalla, niin mitkä on ne niiden kaikkein tutuimmat asiat ja miten niistä tehdään sitten jollain tavalla kiinnostavia. Että nehän on näennäisen yksinkertaisia, mutta sitten kun sitä tutkii vähän tarkemmin, ymmärtää, että siinä on viittauksia moneenkin historialliseen asiaan tai sitten arkipäivän vaikka johonkin baarilasiin tai näin poispäin. Että siinä niin kuin löytyy niitä tasoja yllättäenkin ja siitä syntyy myös sitten sellainen tietty kokemuksellisuus. Että sellainen, mikä voi tuntua näin ja se yksinkertaiselta ei olekaan niin hirvittävän yksinkertaista. Tai sitten jos katsotaan vaikka Santtu Mustosen töitä, hän on tässä nyt viime vuosina tehnyt paljon sellaista kokeellisempaa taidelasia Iittalalle ja mielestäni sellaista aivan uudenlaista muotokieltä ja ajattelua myöskin. Eli sieltä tulee kyllä jotain sellaista, mikä sitten taas yhdistää paljon ehkä sellaista enemmän, hänellä on niin kuin graafinen tausta, niin sitten sieltä tulee sellaista selkeyttä, yksinkertaisuutta, mutta myös valtavaa runsautta. Ja hän on sellainen rohkea kokeilemaan erilaisia tekniikoita ja tekee itse muotteja ja näin. Ja siinä on mun mielestä jotain sellaista kivaa syntymässä kyllä.
Ville Kokkonen.
Joo, tuo on oikeastaan aika hyvä ja mielenkiintoinen keskustelun aihe toi, että jos miettii tätä niin kuin esine kategorioita ja typologioita, että kuinka monta kertaa pystyy jonkun kahvikupin tai juomalasin suunnittelemaan, niin Iittala on niin kuin erittäin rikkaasti pystynyt käymään melkein niin kuin joka esteettisellä tontilla, jos vaikka tuosta nostaa esille nämä niin kuin viimeisimmät oivatoikan työt, niin onhan siinä niin kuin näkyy se hänen uskomattoman laaja ja värikäs ja humoristinen ja jopa niin kuin kriittinen ote ja suhtautuminen muotoiluun hänen niin kuin kuvioinneilla ja eri tavoin niin kuin ottaa tämä materiaali käsiksi. Nyt en tarkoita vain hänen näitä niin kuin taiteellisia kaikille tuttuja lintutöitä, vaan myös hänen niin kuin käyttölasi. Mutta sitten just tämä kysymys, mistä hetki sitten juteltiin, eli nämä ulkomaalaisten muotoilijoiden näkökulma ja miten he on vastannut briefiin tai ehdottanut Iittalalle tuotteeksi, niin ehkä sieltä tulee vielä sitten niitä niin kuin erityyppisiä näkökulmia, mitkä voi johtaa tapakulttuurin kautta tulleeksi ratkaisuksi tai sitten muuten vaan edustaa tosi erilaista muotokieltä kuin taas semmoinen ehkä pohjoismaalainen. Että yhtenä esimerkkinä hyvin menestynyt viinilasisarja, minkä sveitsiläis-argentinlainen suunnittelija Alfredo Heberi on piirtänyt Iittalalle jo monta vuotta sitten ja ollut niin kuin huipun menestyksekäs niin kuin globaalisella tasolla. Ja sitten on totta kai näitä mestareita, ketkä hallitsee semmoisen niin kuin enemmän riisutun ja pelkistetyn tyylin ja uskovat, että sillä tavalla esineistö menestyy myös, että se on enemmän edustaa semmoisen niin kuin yksinkertaista, erittäin toimivaa käyttölasia. Mutta jos saa hieman myös niin kuin sitten katsoa tätä, just minkä Ide nosti esille, niin kuin Santtu Musta, se niin kuin työtapa ja se työn niin kuin eksperimentaalinen lähestymistapa tuo enemmän niitä ehkä innovatiivisia ratkaisuja esille. Ja tämmöinen niin kuin lyhyt briefi, ehkä pari kertaa tehtaalla käynti ja sitten niin kuin ratkaisuun pääsy, niin on oikeastaan niin kuin todella haastava, että nyt jos tämmöisen niin kuin kuraattorin saappaista tätä asiaa kun katsoo, niin toivoisi, että Iittalassa pysyy ja ehkä ne voisi jopa niin kuin vielä enemmänkin rohkaistu siitä, että miten tärkeää tämä niin kuin kokeellisuus on ja välttämättä semmoinen niin kuin vauhti, briefi, suunnittelu suoraan tuotantoon ei ole niin kuin se tapahtuu mun mielestä Iittalalla toimimaan, se voisi olla semmoinen antaa sitä vapautta tarpeeksi ja satsaa siihen, mitä siellä tehtaalla on mahdollista kokeilla. Eli se oikeasti vaatii sitä, että ymmärtää mitä lasia ja mitä kaikkea siitä voi tehdä.
Irina Viippola, haluatko kommentoida?
Ei, mä oon ihan samaa mieltä, että enemmän pitäisi olla niitä mahdollisuuksia myöskin sitten rauhassa kehittää ja kokeilla. Ja tietysti siinä on sitten se haaste, että kun tuotanto pyörii koko ajan, niin milloin sitten löytyy se aika sille kokeilulle ja kokeellisuudelle. Että sehän on sellaista tasapainoilua ja balanssia, että kuinka paljon sitä sitten voidaan tehdä. Ja tuossa alussa, kun Tero Välimaa puhaltaja puhui siitä, että miten silloin kun on näitä tilaisuuksia, kun tulee sitten suunnittelija paikan päälle ja voidaan tehdä jotain vähän uutta, niin miten tärkeitä ne on niille puhaltajille myös. Ei pelkästään sen takia, että sitä omaa osaamistaan saa kehitettyä, mutta että myös saa sit sisältöä sille omalle työlle ja saa myöskin tehtyä sit jotain sellaisia asioita, mitä ehkä aikaisemmin tehnyt. Että lasin puhaltaminen tai kokonaan lasisuunnittelu ja puhaltaminen on tiimityötä ja siinä tarvitaan näitä kaikkia osatekijöitä. Ja olisi tietysti tosi hienoa, että sitä pystyttäisiin vielä sit enemmän tekemään siellä tehtaalla sitten yhteistyössä ja rauhassa.
Eli sallivuutta, mutta sitten kuitenkin meillä on vahva identiteetti ja itsetunto muotoilun suhteen. Esimerkiksi Timo Sarpanevan Orkidea vuodelta 1954, joka valittiin Yhdysvalloissa maailman kauneimmaksi esineeksi. Onko tämä sellainen esimerkki siitä ylpeydestä, mitä meillä kuitenkin varmaan monella on, kun ajatellaan suomalaista lasimuotoilua?
No varmaan se on yksi esimerkki, mutta jollain tavalla mä ehkä toivoisin henkilökohtaisesti, että jossain vaiheessa me pystyttäisiin myöskin luopumaan siitä semmoisesta mestarineromyytistä. Että jollain tavalla päästään siitä myös eteenpäin, että ymmärretään se arvo, mutta että ei tietyllä tavalla siihen jäädä kiinni. Että mä välillä vähän jopa häiritsee se sellainen tietty, ja usein on ollut näitä, täytyy sanoa nyt tämä, että nämä on kuin miehiä, tämmöinen miesneromyytti. Ja se on mun mielestä sellainen asia, mistä pitäisi todellakin päästä eteenpäin. Ja Timo Sarpanenhan on ollut aivan niin kuin todella merkittävä suunnittelija, ja hänen työnsä on ollut ihan mieletöntä, varsinkin ne taideesineet, mitä hän on tehnyt, niin nehän on ihan vertaansa vailla. Ja hän on paljon kehittänyt eteenpäin lasitekniikoita tehtaalla ja tehnyt myös paljon näiden puhaltajien kanssa töitä, mitä muut eivät välttämättä ole ihan samalla tavalla tehnyt. Mutta että hän on ollut sellainen tietyllä tavalla sellainen yksi tyypillinen taiteilija, niin taiteilijan muotoilija sellainen rooli. Ja tänä päivänä se ei välttämättä ole enää se tapa toimia tai se, mikä on relevanttia.
Ja tosiaan tämä moderni ajatus löytyy myös, Ville Kokkonen, sinun kuratoimasta näyttelystä Design-museossa. Eli ei näitä suuria nimiä, vaan mieluummin se muoto ja luonto, joka puhuu ehkä suomalaisesta sielusta. Ja Kulttuuri Ykkönen päättyy näihin sanoihin ja haluan kiittää muotoilija Irina Viippolaa ja puhelimitse Sveitsistä Ville Kokkosta ja lasinpuhaltaja Tero Välimaata, joka jo siellä puhaltaa lasia Iittalassa. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta ja huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on Nomadland, elokuva, joka kertoo Yhdysvaltain takamailla vaeltavista kymmenistä tuhansista ihmisistä, joilla ei ole varaa jäädä eläkkeelle. Se keräsi 3 Oscaria. Millaiset ovat kyydistä globalisaation kyydistä pudonneen työväenluokan tulevaisuuden näkymät maassa, jossa Amazonin kaltaiset jättiläiset kahmivat satumaisia voittoja. Keskustelemassa ovat Helsingin yliopiston Yhdysvaltain tutkimuksen emeritusprofessori Markku Henriksson ja Ylen Washingtonin kirjeenvaihtaja, Yhdysvaltoihin erikoistunut toimittaja Mika Hentunen, ja Pauliina Grym juontaa sen lähetyksen. Ja tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Antoni Wikström ja tuottaja Olli Kangassalo. Kaunista tiistaita teille kaikille.